Suja 95. Trúarskifti í Føroyum. Føroyska kirkjan hørti hetta mundi undir erkabiskupasetri Nýjarósi í Noregi. Ongar skrivligar kjeldur sig að grøtt frá nær og hvussu trúarskifti fór fram í Føroyum. Vit hava best her sum hendur utan um okkun í hinum Norðurlandunum at halda okkun til. Í 1536 gjørðu kongur av at trúbjóðun skulda galda fyrir Norri, svo vit mú rokna við að svo komun austni að galda í Føroyum. Í öllum förum vita vit at lutherskir prestar vera settur í Føroyum í 1541. Og í 1545 fyrir jörðin sum kirkjan hei ótt undir kong. Katolski biskupurinn Amundur Ólafsson var settur frá. Fyrsti lutherski biskupurinn veri Jens Gregersen Ríper. Prestanir skuldu læra það sum biskupur beig. Fyrir trúbótna var biskupsgærin í kirkjubø og sast farvevrin eftir hann enna døvun. Her búsettist avurnefndi biskupur. Gærin veri ringun standi og verði helst ein orsök til að Ríper fyrir að landunum nokkur fá ár sötni. Sujani hefur öngin biskupur bú her. Það ikkje bæra som að sija það að få folk að skifta trygg og sívenju. Best fæir prestar vildu gautaka trúbjóðna. Þar var svo settur frá og sluppu að gærin og tröfum að sandi. Þann sænastu dagi og í 1504. Enn og það sast farvevrin eftir katolskum síjum. Folk signa sinni börn og allar messur og vökur og í olmanakkanum stafa frá hesu tugini.